Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Iva Martinović. Početak emisije rezervisan je za najvažnije vesti. Svi dokazi pokazuju da je Ratko Mladić u Srbiji izjavila u Briselu Carla Del Ponte. Članovi porodica ubijenih na Kosovu prvi put svedoče na suđenju za zločin u Suvoj reci. Bosna i Hercegovina parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Jedinstvena Rusija će u Dumi imati 315 mandata. Christopher Hill, prvi američki zvaničnik koji je obišao severno-korejska nuklearna postrojenja. Do kraja dana moguća kiša, najviša temperatura 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta ministar vera u vladi Srbije Radomir Naumov kaže povodom istupa vladike Srpske pravoslavne crkve Artemija, koji se zalaže za radikalne metode u rešavanju statusa Kosova, uključujući i mobilizacije, vojne vežbe i demonstracije po gradovima Srbije.
Preosvećeni vladika iznosi svoje mišljenje i stav koji ja isto ne nalazim da je ekstremističko niti bilo šta, nego prosto malo izražena ovako emotivnije ili oštrije.
Kako profesorka Srbijanka Turajlić objašnjava činjenicu da su se i nakon poslednjeg PISA testa srpski đaci našli u donjem delu liste zemalja u kojima je ispitivanje znanja obavljeno.
Problem našeg obrazovnog sistema je što je enciklopedijski orijentisan i što u novim uslovima tehnologije i društva znanja postaje ozbiljan hendikep.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je da je Ratko Mladić u Srbiji i da svi dokazi to pokazuju. Ona je na međunarodnoj konferenciji Balkanska raskršća u Briselu rekla da joj tokom posete Beogradu niko nije rekao da taj haški optuženik nije u Beogradu i Srbiji. Slovački premijer Robert Fico izjavio je u Briselu da je teško zamisliti da bi njegova zemlja mogla da prizna nezavisnost Kosova u slučaju jednoglasnog proglašenja. Fico je pozvao na jedinstvo Evropske unije po tom pitanju i upozorio da bi bila smrtna greška ukoliko države članice Unije ne bi uspele da postignu konsenzus. Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu nastavljeno je suđenje osmorici srpskih policajaca optuženih za ubistvo 48 Albanaca u Suvoj reci na Kosovu 1999. godine. U sudu je upravo u toku svedočenje Šurete Beriša, koja je preživela zločin u Suvoj reci, inače jednog od najznačajnijih svedoka u ovom procesu. Iz specijalnog suda javlja se Zoran Glavonjić.
Ona je bila teško ranjena u pizzeriji u Suvoj reci gde je ubijen najveći broj žrtava, ali je kasnije uspela da iskoči iz kamiona kojim je policija prevozila leševe i tako se spasi. Tog dana njoj su ubijeni 22-mesečni sin Redon, sin Altin od 11 godina, ćerka Herolinda koja je imala 13 i ćerka Majlinda od 15 godina, kao i muž Nedžad. Ona je svedočeći pred specijalnim sudom u Beogradu opisala šta se događalo tog dana, da je videla pripadnike policije kako ulaze u kuću, izdvajaju muškarci i ubijaju ih u jednom dvorištu, a kasnije kako okupljaju Albance i njihove porodice, među kojima je bilo i puno male dece u pizzeriji u Suvoj reci i kako ih tu ubijaju. Po njenom svedočenju pred sudom, mnogi su tada preživeli prvu pucnjavu, međutim posle su policajci kada su videli ko je preživeo pucali ponovo u njih i bacali, kako ona kaže, granate, nakon čega su žrtve ubacili u kamion i vozili kako bi se sakrio taj zločin.
Bio je to naš novinar Zoran Glavonjić iz specijalnog suda. Skupština Srbije nastavila je rad načelnom raspravom o predlogu zakona o spoljnim poslovima kojim se uređuju odnosi i postupanje državnih organa u oblasti spoljne politike i međunarodnih odnosa, a čije je usvajanje preduslov za raspisivanje predsjedničkih izbora. Ministarstva prosvete i financija zakazala su za danas razgovor sa predstavnicima sindikata obrazovanja i prosvetnih radnika koji su u štrajku. Na sastanku će biti razmotreni procenat i dinamika povećanja plata u okviru utvrđene budžetske mase, oko kojih u dosadašnjim pregovorima nije postignut dogovor. U Sarajevu će danas biti parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, istražujemo da li će izveštaj Carle Del Ponte odložiti potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Da li Srpska pravoslavna crkva postiče vlasti u Srbiji na primjenu radikalnih mera u slučaju nezavisnosti Kosova? Zašto srednjoškolci u Srbiji po znanju znatno zaostaju za svojim vršnjacima i sveta?
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte rekla je nakon posete Beogradu da će insistirati da Evropska unija ne potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom dok se Ratko Mladić ne nađe u Hagu. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u kancelariji vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Del Ponteova bi 10. decembra Savetu bezbednosti trebalo da podnese izveštaj o saradnji Srbije sa tribunalom, poslednji pre odlaska sa funkcije glavnog tužioca. Predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman.
Kao predstavnik sekretarijata ja ne mogu ni na koji način komentarisati posetu Carle Del Ponte niti njene aktivnosti, ali to što je jasno jeste da je važno da se privedu pred sud ljudi koji su optuženi na najvišim nivoima vojnih struktura i civilne vlasti za najteže zločine koje su se desili u bivšoj Jugoslaviji od 92. do 95. godine u Bosni i Hercegovini. I mislim da je to važno za region, za Srbiju, za Bosnu i za međunarodnu zajednicu. To je jednostavno imperativ pravde.
Da li se može reći da postoji dovoljna spremnost vlasti u Srbiji da reše problem saradnje sa Haškim tribunalom?
Stanju saradnje država sa tribunalom svoje ocjene daju glavna tužiteljica kao i predsjednik suda kada je za to vrijeme.
Bio je to predstavnik sekretarijata Haškog tribunala Matijas Helman u razgovoru sa Slobodanom Kostićem. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić učestvuje danas u Briselu na konferenciji pod nazivom Balkanska raskršća. Skupu prisustvuju i predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Istočne Evrope Doris Pak, glavna tužiteljka Haškog suda Carla Del Ponte, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, potpredsjednica vlade Crne Gore Gordana Đurović i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj. Zamenika Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Srđana Majstorovića pitamo da li se na osnovu kontakata sa visokim evropskim zvaničnicima može naslutiti stav Evropske unije o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom u svetlu najnovijih ocena tužioca Haškog tribunala Carle Del Ponte.
Danas na konferenciji u organizaciji Prijatelja Evrope se raspravlja o problemima vezanim za integraciju čitavog regiona Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Ono što je evidentno bilo u jutrošnjem panelu jeste da su predstavnici svih država Zapadnog Balkana ujedinjeni kada je u pitanju potreba ubrzavanja procesa evropskih integracija, ne samo Srbije, već i čitavog regiona. Evidentno je da pored Evropske komisije, pored Slovenije i Francuske, koje u narednoj godini predsjedavaju Evropskoj uniji, i ostali učesnici ovom panelu su bili vrlo raspoloženi da se taj proces unapredi.
Da li postoji opasnost zbog problema u saradnji sa Haškim tribunalom da Srbija u dogledno vreme ne potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
Predsjednik vlade gospodin Đelić je bio vrlo jasan u svojim tvrdnjama da je Srbija u potpunosti opredeljena ka izvršavanju obaveza prema Haškom tribunalu i to je ovom prilikom naglašeno. Tako da, što se nas tiče, zaista država će činiti sve što je u našoj moći da se to pitanje skine sa dnevnog reda, ne samo zbog toga što je to jedan od uslova u procesu integracije, već kao što se to i u ostalim prilikama napominje zbog nas samih, neophodno je one koji su optuženi za ratne zločine omogućiti im pravo da se pojave pred sudom i da, ukoliko smatraju da nisu krivi, to i dokažu. Naravno, glavna tužiteljica Haškog tribunala, Carla Del Ponte, također još jednom ponovila da će to biti jedan od uslova za potpisivanje.
Zamenik Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, Srđan Majstorović. Jedan od uticajnijih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve, vladika Raško-Prizrenski Artemije, upozorio je državni vrh Srbije da njihovo ponašanje u odnosu na pitanje statusa Kosova ne dolikuje jednoj suverenoj državi. Vladika Artemije predlaže da se zatvore administrativne granice Kosova prema Srbiji na 3 dana za putnike i smatra da treba da se pozovu na mobilizaciju svi vojni obveznici Srbije pod vidom provere spremnosti i edukacije na 3 dana, kao i da se organizuju vojne vežbe u oblastima blizu Kosova. Treba, prema mišljenju Artemija, takođe izvesti masovne demonstracije u Beogradu i ostalim gradovima Srbije da se shvati koliko je Srbima stalo do Kosova, a na tome bi morala da se angažuje i Srpska pravoslavna crkva. Ovakvi stavovi vladike Raško-Prizrenskog otvaraju pitanje da li se crkva zalaže za radikalne metode u rešavanju kosovskog pitanja i da li u tom smislu pokušava da utiče na državu. Vladika Artemije u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su izneti stavovi njegovi lični, a ne crkve, i dodaje:
ja nisam rekao ako proglase, nego ne čekajući da proglase, jer ja neću da mi činimo samo reagovanje na nečiju akciju, nego da mi imamo pozitivne akcije šta treba činiti da ne dođe do toga. To je smisao moga toga teksta. A šta se potim podrazumeva? Prosto staviti do znanja šta smo spremni i dužni da uradimo. Znači, ne čekajte da oni prvo nešto urade pa da mi odreagujemo, nego da mi radimo svoj posao, nek rade svoj posao. Ja ne pozivam na nasilje. Ja pozivam samo na spremnost za odbranu. Ja ne kažem da Srbija treba da ratuje, ali treba da se brani. To je sasvim druga situacija, drugi razlog. A ne rati onaj koji se brani, bar ne proizvodi rat, ali na njega odgovara. Svaka bi država tako i uradila. Pitajte neko od demokratske zemalje Evrope, šta bi one činile da im neko uzima 15% teritorije nasilno, pa će vam biti jasno onda šta treba Srbija da radi. Srbija može biti samo napadnuta i ona se mora braniti. Ili će kapitulirati pre ovaj napada. Kao što su mnoge izjave takve i bile.
A šta povodom ovakvih stavova vladike Artemije u izjavi za naš program kaže ministar vera u vladi Srbije Radomir Naumov?
Mi imamo u vladi naše stavove koji su jasni i javni, a to preosvećeni vladika iznosi svoje mišljenje i stavi jednu svoju, koju ja isto ne nalazim da je ekstremistička niti bilo šta, nego prosto malo izražena ovako emotivnije ili oštrije, ali ne bi to komentarisao, znači, to je vladika Artemije misli tako. Ne može onda nastupiti u ime crkve, crkva je jedna velika i javna institucija koja ima svoje delovanje i na taj način to ne poistovećujemo uopšte.
Ministar vera Radomir Naumov. Sociolog religije Mirko Đorđević ističe da je vladika Artemije u više navrata davao slične izjave i dodaje da ona predstavlja pritisak na državu da pribegne radikalnim merama.
Ona može biti naravno opasna i tačno je to da je trenutno velik uticaj crkve u društvu uopšte pa i na vođenje državne politike. Ali ovakva izjava iako deluje malo neobičajeno sa ovako radikalnim akcentima, neće biti, to je moj utisak, a iskustvo govori, stav crkve u celini. Stav crkve u celini biće kudikamo pragmatičniji, prilagodit će se postojećem stanju stvari, jer očevidno je da se ovakvim merama, kakve preosvećeni predlaže, sigurno ne može u ovom momentu ništa učiniti, zatvarati granice, mobilisati vojsku. Bitno je za crkvu jedno, kako god bude određen status Kosova, interes je crkve da ostane na Kosovu i ona će tamo ostati kao Raško-Prizrenska eparhija i arhijepiskopija Pećka i sarađivaće sa postojećim vlastima. Ova izjava sada može da nanese veliku političku štetu nastojanjima da se nađe neko kompromisno održivo rešenje.
Sociolog religije Mirko Đorđević, ovom temom opširnije se bavimo u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dinar je danas ojačao za 2,8% prema evru, tako da je zvanični srednji kurs 82,28 dinara za 1 evro. Jačanje dinara započelo u ponedeljak 3. decembra. Narodna banka Srbije je 29. novembra intervenisala na deviznom tržištu sa 4 miliona evra. Guverner Radovan Jelašić kaže da je Narodna banka ovog vikenda otkupila oko 100 miliona dolara, tako da je tržište dovoljno obezbeđeno dinarima.
Se građani zaista jave vezano za to, jer mi naravno nema nikakvih problema da ako nekoga primetimo da kupuje samo onda kad ide u njegovu korist, odnosno prodaje samo onda da ide u njegovu korist, da naravno takvim menjačima ne obnovimo ponovo ugovor, ali kažem još jedan puta, petak, subota i ponedeljak Narodna banka od menjača direktno otkupila negdje oko 100 miliona dolara vrednosti strane valute i naravno za to smo mi njima dali blizu 6 milijardi dinara. To znači menjači itekako raspolažu sa dinarima, samo naravno i oni gledaju kome mogu to bolje da prodaju i idu prema onome, ali kažem to još jedan puta samo potvrda da Narodna banka treba što pre da se izvuče iz tih poslova, jer kad je veća fluktuacija na tržištu, ono naravno i menjači gledaju svoje interese i prodaju onome ko će njim dati bolji kurs.
Guverner Narodne banke Radovan Jelašić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na ovom mestu sledi podsjećanje na vesti danas. Svi dokazi pokazuju da je Ratko Mladić u Srbiji izjavila u Briselu Carla Del Ponte. Članovi porodice ubijenih na Kosovu prvi put svedoče na suđenju za zločin u Suvoj Reci. Bosna i Hercegovina parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Jedinstvena Rusija će u Dumi imati 315 mandata. Christopher Hill, prvi američki zvaničnik koji je obišao severnokorejska nuklearna postrojenja. Sutra vetrovito i oblačno, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 9 stepeni.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oli Rehn i predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić danas će u 15 sati parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Svečana ceremonija planirana za 11.30 odložena je zbog toga što avion sa visokim predstavnikom Unije Javierom Solanom nije zbog magle uspeo da sleti na Sarajevski aerodrom. Naš dopisnik iz Sarajeva, Mila Dobradović, prenosi ocene koje je nakon razgovora sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima izneo Oli Rehn.
Odlučio sam da parafiram sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom. Ovim riječima je komesar Evropske unije za proširenje Oli Rehn okončao razgovor sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vijeća ministara i sa predstavnicima vladajućih političkih stranaka. Čvrsto opredjeljen za evropsku budućnost BiH, kako je naglasio, sa domaćim predstavnicima vlasti razgovaraju o normalizaciji političke situacije, o reformama, putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Veoma mi je drago što nisam uzalud došao, s obzirom da su me političke vođe ove zemlje ubijedile da su spremni da dovrše posao političke reforme koje su počele dogovorom u Mostaru, a kasnije u Sarajevu. Komesar Rehn je čestitao liderima i građanima Bosne i Hercegovine uz nadu da će parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju doživjeti kao ohrabrenje da nastave sa uspješnim putem. Svi oni koji su špekulisali da je budućnost Bosne i Hercegovine problematična i upitna nisu bili u pravu, kazao je Oli Rehn. Budućnost BiH je svjetla i vodi je ka Evropskoj uniji, što podrazumijeva čitav niz socijalnih, odnosno društvenih reformi koje će biti provedene u korist njenih građana. Evropski komesar za proširenje najavio je da će današnjoj ceremoniji parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine biti prisutni portugalski ministar vanjskih poslova Amado u ime zemlje koja predsjedava Evropskom unijom i Javier Solana, visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Svet, predstavnik OEBS-a za slobodu medija Miklos Haraci, izjavio je da tokom kampanje za parlamentarne izbore u Rusiji mediji u toj zemlji nisu bili slobodni. On je uputio pismo ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu u kojem je naveo niz primjera kršenja medijskih sloboda. U novom sazivu Donjeg doma Ruskog parlamenta od ukupno 450 poslaničkih mesta, Jedinstvena Rusija imaće 315 mandata. Prema podacima obrađenih 99,8% glasova, Komunistička partija Rusije dobila je 57 mandata, Liberalno-demokratska partija 40, a Pravedna Rusija 38. Američka obaveštajna zajednica objavila je redovan polugodišnji izveštaj o pretnjama nacionalnoj bezbednosti zemlje, u kojem se, pored ostalog, daje i procena nuklearnih ambicija i potencijala Irana. Za razliku od ranijih takvih procena, ova dovodi u pitanje rašireno uverenje da su vlasti u Teheranu nadomak proizvodnji atomske bombe. Priredio Vlado Azinović.
Iran je pod međunarodnim pritiskom zaustavio program razvoja nuklearnog oružja u jesen 2003. No nastavio je obogaćivati uran, što mu omogućuje da u doglednoj budućnosti ipak proizvede nuklearno oružje, ocjenjuje nova američka obavještajna procjena u Iranu, čiji su izvaci upravo deklasificirani. Nova nacionalna obavještajna procjena u Iranu dolazi iz Ureda nacionalnog obavještajnog direktora Michaela O'Connella, koji koordinira rad 16 američkih obavještajnih agencija. Ona se razlikuje od procjene iz 2005. na kojoj se temelji javna rasprava o politici Sjedinjenih Država prema Iranu, kada su američke obavještajne agencije vjerovale kako je Iran odlučan razviti nuklearno oružje. To je i bio povod ranijoj objavi izvatka iz tog izvještaja pod naslovom Iran, nuklearne namjere i sposobnosti, koji je još uvijek u pripremi. Budući da se naše shvaćanje sposobnosti Irana promijenilo, osjećali smo da je važno objaviti te informacije kako bi se osigurala odgovarajuća predodžba, naveo je u posebnom priopćenju zamjenik nacionalnog obavještajnog direktora Donald Kerr. Da bi razvio nuklearno oružje, Iran treba konstruirati bojevu glavu, osigurati određenu količinu fisijskog materijala i razviti nosač bojeve glave, na primjer projektil. U obavještajnoj procjeni američkih službi se s velikom uvjerenošću navodi kako Iran zaustavio razvoj takvog programa prije 4 godine, te s velikom uvjerenošću također tvrdi da taj program nije ponovo pokrenut do sredine 2007. Čak i u sadašnje povećane kapacitete za obogaćivanje urana, ocjenjuje se da ga Iran do 2010. neće imati dovoljno za proizvodnju atomske bombe. No u konačnici, Iran će ipak imati tehničke i industrijske kapacitete za izradu atomske bombe, ako tako odluči, zaključuje se u novoj američkoj obavještajnoj procjeni o prijetnjama nacionalnoj sigurnosti koje proističu iz nuklearnih ambicija Teherana.
Christopher Hill, vodeći američki nuklearni pregovarač za Severnu Koreju, obišao je nuklearni reaktor u Yongbyonu i tako postao prvi visoki američki zvaničnik koji je stigao u to područje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju, tačnije u Aranđelovac, gde je oko 200 pristalica radikala i Nove Srbije sinoć sprečilo održavanje promocije emisije Peščanik u Domu kulture u tom gradu. Mediji prenose da su u sprečavanju promocije Peščanika, koja se emituje na radiju B92, učestvovali i predstavnici Ravnogorskog pokreta iz Aranđelovca i Topole, Udruženje građana Naši i Svetozar Miletić i Srpski demokratski pokret. 50-ak protivnika održavanja tribine ušlo je u salu u kojoj se u tom trenutku nalazilo oko 100 građana koji su iščekivali početak tribine. Autorke emisije Svetlana Lukić i Svetlana Vuković, kao i njihovi gosti, uspeli su da napuste salu Doma kulture samo trenutak pre nego što je uletela grupa ljudi. Svetlana Lukić smatra da ovaj incident zapravo nema veze sa promocijom Peščanika.
To bi bio najmanji problem da je to samo prekid promocije 9. knjige Peščanika. Međutim, to je bila jedna veoma brutalna demonstracija sile, jedna pokazna vežba, tako da kažem, koja će biti ponavljena, ja sam uverena, na narednih mjeseci u Srbiji. I to pokazna vežba svima onima koji se usude da misle drugačije o tim takozvanim nacionalnim pitanjima velikim kao što je status Kosova ili slične stvari. Većina tih ljudi tamo koja je mitingovala i koja nam je pretila, zapravo i nemam pojma što je Peščanik niti svi kada slušali. Neko upravo prstom je rekao da smo mi nacionalni izdajnici, da mi pričamo protiv Srpske pravoslavne crkve i jednostavno su prepoznali u nama žrtve i tako smo mi na neki način bili neka vrsta testa, ja mislim. Mi ćemo nastaviti naravno da radimo i dalje našu emisiju, ali ja mislim da bi to moralo da bude opomena ovom društvu zbog toga što ja to nisam videla. Ja pratim mitinge, kontra mitinge od 88. 9. godine. Ovo je bilo zaista zastrašujuće i zaista je bilo na ivici linča.
Organizatori tribine ističu da su za prekid najodgovorniji Ivan Ivanović, predsjednik udruženja građana Naši, i grupa okupljena oko Dragana Jovanovića, predsjednika opštine Topola, koji je funkcioner Nove Srbije. Jovanović odbacuje tvrdnje organizatora tribine da je on i ljudi koji su sa njim došli iz Topole u Aranđelovac odgovorni za prekid tribine i verbalne napade na njene učesnike.
Ja sam tamo bio kao Dragan Jovanović, ja sam predsjednik opštine Topola, ja sam visoki funkcioner Nove Srbije, ja sam tamo bio, ali verujte mi, od 20 ljudi koji su sa mnom, bilo je 12 žena. Svi moji ljudi, tačno da su imali identifikacioni broj, znači pisalo je Nova Srbija, stop B92, ime i prezime. Došao sam stola na kome su sedeli, znači gospođa Lukić, gospođa Rakić, Vodinović, ne znam ko je sve tu još bio, vidio sam gospodina Deret ili ne znam još koga. Oni su sedeli, ja sam rekao gospođa Lukić, znate šta, moja procena, ljude nisu hteli da pustu unutra. Temperatura raste, doći do nekih sukoba. Da ne bi došlo do nekih incidenata, bilo bi dobro da se ova jednostavno u ovom trenutku to odlože. Ako hoćete, hoćete, ako nećete, ne morate. Izašao sam i napustio salu i napustio Aranđelovac.
Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka na Pravnom fakultetu Union, kaže za naš program da je sinoćni prekid promocije Peščanika veoma zabrinjavajuć i da taj incident pokazuje nekoliko stvari.
Ako hoćemo da damo nekakvu dijagnozu, ja uvijek polazim od toga da sam po profesiji pravnik i ovo što se nama desilo jeste zapravo diskriminacija s obzirom na ideološko stanovište stvarno ili pretpostavljeno s jedne strane, a s druge strane to je kršenje prava na slobodu izražavanja, na slobodu reči. Budući da je to kršenje bilo masovno, da je bilo praćeno neredima, to može da predstavlja u celoj ovoj politički veoma zatrovanoj atmosferi jedan vrlo ozbiljan znak, dakle znak da onaj ko nije saglasan sa ideologijom glavnog toka, ma šta glavni tok u Srbiji danas bio, jednostavno može biti fizički onemogućen da uživa svoja elementarna ljudska prava, naravno to je onda stanje opasne društvene patologije.
Vesna Rakić-Vodinelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preliminarni rezultati programa za međunarodno testiranje učenika posljednjeg PISA testa, kojim su bili obuhvaćeni 15-godišnjaci iz 57 zemalja sveta, svrstali su srpske đake u donji deo liste, na 41. mesto, dosta ispod Slovenije, koja je na 14. i Hrvatske na 26. mestu. Iako ovaj rezultat predstavlja blagi napredak u odnosu na ranije ispitivanja, a nove članice Evropske unije, Bugarska i Rumunija, su čak iza Srbije, stručnjaci se slažu da on jasno ukazuje na zastarelost domaćeg obrazovnog sistema. Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić u razgovoru sa Nebojšom Bugarinovićem govori o tome sa kakvim obrazovanjem srpski srednjoškolci dolaze na fakultete.
To nije vezano za nove generacije, to važi od mog vremena na ovamo. Problem našeg obrazovnog sistema je što je enciklopedijski orijentisan i što u novim uslovima tehnologije i društva znanja postaje ozbiljan hendikep. PISA je samo potvrda onoga što ljudi koji se bave obrazovanjem znaju i nemaju kome da kažu i ovu državu to ne zanima.
I kako profesori rešavaju to na fakultetima?
Neki nikako nastavljaju s enciklopedijskim znanjima, neki se trude da ipak nešto naprave upotrebljivo.
Profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turajlić opširnije i ovoj temi u našem regionalnom programu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Pred krajem emisije podsjećanje na vesti danas. Svi dokazi pokazuju da je Ratko Mladić u Srbiji, izjavila u Briselu Carla Del Ponte. Članovi porodica ubijenih na Kosovu prvi put svedoče na suđenju za zločin u Suvoj Reci. Bosna i Hercegovina parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Jedinstvena Rusija će u Dumi imati 315 mandata. Christopher Hill, prvi američki zvaničnik koji je obišao severnokorejska nuklearna postrojenja. Sutra vetrovito i oblačno, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 9 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.